Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku naslovi emisije. Glavni odbor Bošnjačke stranke naredne sedmice o ponudama za formiranje nove vlade Crne Gore. Turske vlasti pritvorile još 9 zvaničnika opozicione prokurske narodne demokratske partije. U eksploziji 2 bombe u Iraku u napadu na izbjeglički konvoj 18 poginulih. Jedan od vođa baskijske ete uhapšen u Francuskoj. U emisiji između ostalog poslušajte intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dao Jan Tehau, analitičar iz Berlina. O evropskim perspektivama Balkana kaže:
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. Bilježimo reakcije na odluku da pisac Momoka Poru u Beogradu osim ulice dobije i trg. Novinarka Tanja Tagirov govori da su zapravo postojala dva Kapora.
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor, da bi pljunuo na sve to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Bošnjačke stranke naredne sedmice raspravljaće o ponudi opozicije da manjinske partije izaberu model po kome bi formirale vladu bez demokratske partije socijalista. Tada će razgovarati i o nastavku saradnje sa vladajućom DPS, od čijeg mandatara Duška Markovića očekuju najmanje jedan resor u izvršnoj vlasti. I koalicija Albanci odlučno još nije odgovorila na ponudu opozicije, pošto je tvrde nisu dobili. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottelmer izjavila je u intervju za List Pobjeda kako će rezultati parlamentarnih izbora proizvesti koaliciju partija koje su spremne da rade zajedno kako bi se nastavio proces pristupanja NATO-u. Crna Gora ostvarila je ozbiljan napredak u dostizanju standarda Evropske unije kada je u pitanju zaštita životne okoline i klimatskih promjena i spremna je za otvaranje poglavlja 27, rekli su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Planirano je da do kraja 2018. domaći propisi budu usklađeni s pravnom tekovinom Evropske unije za životnu okolinu i klimatske promjene koja je sad na snazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednička kandidatkinja demokrata Hillary Clinton vodi za 2 poena u predsjedničkoj trci protiv kandidata republikanaca Donalda Trumpa, pokazuju rezultati ankete od 1. do 3. novembra na uzorku od 940 potencijalnih glasača. Clinton ima 46% povjerenja, Trumpa podržava 44%, uz koeficijent greške od oko 3,2%. Ista anketa rađena je u septembru, kada je Clintonova ispred Trumpa bila sa 48-41%. Pretpostavlja se da je na pad popularnosti kandidatkinje demokrata uticala odluka direktora ABI-a da pokrene istragu o novim e-mailovima koji su možda povezani sa privatnim serverom Hillary Clinton. Turske vlasti pritvorile su danas još 9 zvaničnika opozicione prokurske narodne demokratske partije, dan nakon što su uhapšeni lideri te partije, javio je Reuters. Među 9 uhapšenih nalazi se i zvaničnici te partije iz jugoistočne provincije Adana. Sud u Turskoj naložio je da glavni urednik i 8 zamjenika urednika opozicionog lista Cumhuriyet ostanu u pritvoru do suđenja. Oni su privedeni na saslušanje početkom sedmice zbog navodne podrške kurskim ekstremistima, kao i Fethullahu Gulenu, imamu koji živi u Sjedinjenim Državama, a kojeg turske vlasti sumnjiče da stoji iza pokušaja puča u julu ove godine. Turski saveznici na zapadu izrazili su zabrinutost zbog obračuna sa Cumhuriyetom i prokurskom partijom. U eksploziji dvije bombe na putu koji je prolazio konvoj sa Iračanima izbjeglicama iz Havidže, grada pod kontrolom takozvane Islamske države, poginulo je 18 ljudi, saopštila je policija. Havidža se nalazi 120 km od Mosula, uporišta takozvane Islamske države. Pentagon je saopštio da je u vazdušnim napadima avijacije SAD-a u Afganistanu poginuo važan vođa Al-Kaide, Faruk Al-Katani, koji je bio vođa Al-Kaide u sjeveroistočnom Afganistanu i kome je ta organizacija dala zadatak da uspostavi sigurno utočište za teroriste, ubijen je 23. oktobra u Kunaru, saopštio je portparol Pentagona Peter Cook. Mikel Irastorzu, jedan od vođa baskijske separatističke organizacije ETA, koji je bio u bijegu, uhapšen je na jugozapadu Francuske, objavilo je špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. ETA je decenijama vodila nasilnu kampanju za nezavisnost Baskije na sjeveru Španije i jugozapadu Francuske i ta organizacija tereti se za smrt više od 800 osoba. Većina članova je u zatvoru, a samo oko 20 njih još je na slobodi. Prije 5 godina ETA je odustala od nasilja, ali odbija da vrati oružje i raspusti se, kao što to zahtijevaju zvanični Madrid i Pariz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno posjećanje na događaje ili teme koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Odlazeći šef Skupštine Darko Pajović zakazao je za ponedjeljak 7. novembra konstitutivnu sjednicu parlamenta. Kompletna opozicija najavila je njen bojkot, što neće biti prepreka da Skupština u novom sazivu izabere predsjednika, potpredsjednike i formira administrativni odbor. Radivoje Nikčević iz vladajućeg DPS-a.
Bojkot opozicijnih poslanika ni u kom slučaju neće omesti dalji rad parlamenta, znači samu sjednicu konstituisanja, jer će biti prisutno većina poslanika u parlamentu, oni će moći da verifikuju mandate, da izaberu i predsjednike i naravno i administrativni odbor.
U opoziciji su pojasnili da je ta odluka u skladu sa ranijim stavom da neće priznati rezultate parlamentarnih izbora zbog niza nepravilnosti tokom izbornog dana, ali i činjenice da se glasalo u atmosferi straha od državnog udara, o čemu je na sam dan izbora javnost obaviještena. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta ne želi da otkriva dalje aktivnosti opozicije.
Mi imamo dogovor da zajedno povlačimo sve poteze jedan po jedan i da ne otkrivamo apsolutno šta su nam sve potencijalni načini borbe u bliskoj budućnosti, ali vi svi znate naravno da je Demokratski front spreman i na radikalnije poteze nego što je samo bojkot parlamenta ili posebno bojkot samo prve sjednice.
Žarko Rakčević iz koalicije Ključ izjavio je da opozicija nastavlja da prikuplja materijal koji dokumentuje izborne zloupotrebe.
Neke faktografije neslobode, uključujući videozapise koje će biti predati na relevantne domaće i međunarodne adrese i tužilaštvu, kojim želimo dokumentovati da ovi izbori zaista nisu bili ni slobodni ni fair.
U međuvremenu traje istraga navodnog pokušaja državnog udara na dan izbora 16. oktobra, zašto je osumnjičena 16 člana kriminalna grupa, od kojih troje direktno za pripremanje terorističkih napada. Među njima je i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji se na volšeban način iznenada našao u pritvoru u Spužu. Evo šta je o tome za Radio Slobodna Evropa rekao predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
Vrlo brzo će se sve saznati. U svakom slučaju ne radi se o ekstradiciji, vjerovatno o pregovorima ili dogovorima sa vlastima Srbije ili sa licem koje ima status osumnjičeno.
Informaciju o Sinđeliću spužu kao udarnu prenijeli su svi podgorički mediji, ali u specijalnom tužilaštvu nisu htjeli niti da je potvrde, niti da je demantuju, pozvavši se na tajnost istražnog postupka.
Zbog čega bi svako saopštavanje detaljnijih informacija koje mogu da utiču na postupak predstavljalo kršenje propisa. Podsjećamo vas također da je zakonom propisano da su državni organi, mediji i javne ličnosti dužni da izjavama o krivičnom postupku koji u toku ne vrijeđaju pravila postupka. Tužilaštvo javnosti saopštava informacije koje u određenoj fazi postupka mogu da budu dostupne javnosti, navodi se u odgovoru iz kabineta Vrhovnog državnog tužioca.
Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottelmer, koja je prisustvovala završetku višednevne vježbe alijanse u Crnoj Gori, poručila je kako priču o mogućem pokušaju državnog udara u Crnoj Gori treba shvatiti ozbiljno.
Of course, the events around your election are a very serious matter. I know the comment was made about the investigation being opened, the prosecutor general.
Ovi izbori i ovo što se pred izbore dešavalo je izuzetno ozbiljna situacija, izuzetno ozbiljan događaj. Drago mi je da istraga u toku, čuli smo državnog tužioca, znači državno tužilaštvo Crne Gore je uključeno u to i pošto je istraga otvorena, ja ne bih komentarisala otvoreni istražni proces. Ali kako sam rekla, smatram da je izuzetno važno što su državni organi angažovani, što su reagovali i što je istraga pokrenuta kako ovdje u Crnoj Gori, tako i u Srbiji.
Polovina mladih u Crnoj Gori želi da napusti državu u očekivanju boljeg životnog standarda i lakšeg zapošljavanja u drugim zemljama, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Taj alarmantan podatak bio je povod da studente pravnog i fakulteta političkih nauka pitamo zašto tako veliki broj mladih ne vidi budućnost u zemlji u kojoj su rođeni i šta ih tjera da sreću potraže negdje drugdje.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li su u određenoj partiji, za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Po nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađem, ali veliki broj naših kolega nije našao. Što se tiče porodici, to ja bih lično voljela da se ođeno stvarim u porodici i u životu i da živim i da radim, ali prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da stanem ovdje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Intervju, u ovom trenutku nijesu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. Prema njegovim riječima nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnog napretka u reformama. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu, ocjenjuje Jan Tehau.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, naročito nakon Brexita. Da li postoji opasnost od daljeg cepanja, pa čak i raspada evropskog bloka, ili će uspjeti da ojača jedinstvo i nastavi neophodne reforme koje bi mu omogućile efikasnije funkcionisanje, kao i da postigne dogovor sa Britanijom?
Evropska unija se neće raspasti. Svakako će napraviti neki sporazum sa Britanijom, ali će to biti veoma težak poduhvat. Čak ni dogovor o zajedničkom nastupu 27 članica prema Londonu neće biti nimalo lak, jer razgovor o zajedničkoj platformi za pregovore sa Londonom istovremeno je i debata o budućnosti Evropske unije. Sva ključna pitanja koje se tiču sudbine evropskog bloka sada su na stolu, odnosno nužno ih je riješiti, uključujući i zajedničku valutu euro. Svih 27 članica nastoji da se sada što bolje pozicionira kako bi mogli da utiču na odluke. Odluka Britanije da napusti Evropsku uniju samo je intenzivirala debatu o budućnosti ovog bloka. Britain leaving the EU works like an accelerator of a debate
about the future of Europe that needed to be had anyway. Brexit je zapravo simptom problema sa kojima se suočava i sama Evropska unija. Da li se može očekivati da i neke druge članice napuste evropski blok?
Uvijek postoji rizik od novih previranja i lomova država u Evropskoj uniji. Najveći rizik dolazi od eura, odnosno od stanja u eurozoni, jer još nije uspostavljen politički model koji bi omogućio održivost zajedničke valute.
Jedan od izazova za Evropsku uniju je očuvanje jedinstvene politike prema Rusiji. Za sada su sve članice podržale sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini. Međutim, sve su učestali glasovi, pre svega u nemačkoj poslovnoj zajednici, da se ukinu kaznene mere. Koliko još evropski blok može da zadrži usaglašen pristup prema Rusiji?
Ne znam koliko će Evropska unija još uspjeti da očuva jedinstvenu poziciju prema Moskvi. Ne mislim da će moći dugo. Ukoliko Putin ne bude sa svoje strane posticao eskalaciju sukoba u Ukrajini ili u Siriji. Ako se produži sadašnje stanje relativnog mira u Ukrajini, onda postoji rizik da Evropska unija dugoročno izgubi efikasnu polugu sankcija prema Kremlju, što bi bila velika strateška greška i udar za nju.
U kojoj meri je Rusija uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata u nastojanju da pridobije pojedine članice Evropske unije?
Zavisi šta podrazumijevate pod uspjehom. Ako mislite na podjele unutar Evropske unije, to joj još nije pošlo za rukom. Kao što sam rekao, Evropljani su za sada ujedinjeni u politici sankcija prema Moskvi. Ako je riječ o propagandom ratu prema Evropskoj uniji, naročito prema Njemačkoj, koja je ključna meta, jer je njena publika veoma prijemčiva zbog svojih historijskih trauma i iskustava, onda se može reći da je Kremlj veoma uspješan. Naime, u Njemačkoj se vodi žustra debata o politici prema Rusiji i postoji veoma bučna manjina koja nastoji da laži prikaže kao istinu. No, ako se razmatra da li je ta propaganda pomogla Rusiji da postane velika sila koja ima pozitivnu agendu, onda je njena politika koju oličava projekat Putin veliki promašaj. Rusija je sve izolovanija. Izgubila je nekadašnje prijatelje u Berlinu, zatim u Francuskoj, zbog akcija u Siriji. Njena ekonomija propada. Sada zavisi od Kine za izvoz gasa. Gubi poziciju u susjedstvu u centralnoj Aziji, gdje jača uticaj zvaničnog Pekinga. Istovremeno, agresivni potezi Rusije ojačali su pripravnost NATO-a. Dakle, u geostrateškom smislu, politika Moskve doživjela je totalni krah. Jedini dobitak za Putina je što je sebe pozicionirao kao igrača sa mogućnošću veta, odnosno blokade poteza Zapada na Bliskom istoku. To je značajan uspjeh za Rusiju. Međutim, u poređenju sa svim ostalim frontovima gdje je izgubila, politika Kremlja se može okvalifikovati kao apsolutni neuspjeh.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese.
interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene. Kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga, kako bi se pre svega normalizovali odnosi Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
Bio je to Jan Tehau, analitičar iz Berlina, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovjek koji umre bogat, umre osramoćen. Ova izreka Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo je aktualizovana pre neki dan kada je Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj deci od imovine čija se vrednost procenjuje na 74 milijarde dolara. Osnivač Microsofta je kazao da je njegovo troje dece ponosno na činjenicu da neće naslediti gotovo ništa od bogatstva koje će biti donirano njegovoj humanitarnoj organizaciji, čiji je cilj iskorenjivanje siromaštva i bolesti. Moja deca će steći obrazovanje i morat će sami sebi da izgrade karijere i životni put. Toliko novca bi im uništilo živote. U nasljedstvo će dobiti minimalni deo, koliko da ne budu siromašni, a za sve ostalo morat će da se izbore sami. Istakao je Gates, koji je sa suprugom Melindom u humanitarne svrhe do sada dao više od 30 milijardi dolara. Međutim, kritičari smatraju da mnogi bogataši doniraju kako bi im se umanjio porez. Naravno, u svetu u kome se produbljuju nejednakosti, svaka priča o dobročiniteljstvu najbogatijih liči na hipokriziju, jer su svoj imetak stekli ne toliko genijalnošću koliko korišćenjem pogodnosti sistema. Šta više, svoju moć su iskoristili da utiču na kreatore politike u cilju ekonomskih reformi, koje su im omogućile znatno niže poreze, zatim offshore često netransparentno poslovanje. Zbog ovakve situacije rastu socijalne razlike. Tako se imovina 85 najbogatijih na svetu meri sa novcem kojim raspolaže 3,5 milijarde najsiromašnijih. Skeptici upozoravaju da imućni sada pokušavaju da kroz filantropiju privatizuju i komercijalizuju socijalne funkcije države, dakle na delu je filantrokapitalizam, ističući da nema dokaza da donatorstvo omogućava suštinske društvene promjene. Mnoge bolesti poput tuberkuloze, čije iskorenjivanje neki bogataši žele da pomognu, upravo su posljedica siromaštva za koje su i oni odgovorni. Njihova pozicija se može opisati kao bespošteno sticanje bogatstva tokom dana, korišćenjem svih prednosti sistema, a u večernjim satima borba protiv posljedica tog istog sistema u kome su stekli profit. Stoga, uz uvažavanje humanih pobuda bogatih donatora, umjesto bavljenja posljedicama, ključno je ukloniti uzroke koji dovode do patnje mnogih.
I pričom odlazimo u Beograd. Poznati književnik Momo Kapor u centru glavnog grada Srbije dobija uz ulicu na Vračaru i trg, čija je rekonstrukcija počela prigodnom svečanošću. Popularan pisac, čije su beleške jedne Ane čitane u cijeloj bivšoj državi, bio je urbani idol mladih generacija u 70. i 80. godinama. A onda su došli ratovi i Kapor postaje ratni izvještač, tada ratno-huškačke politike, odriče se svojih prijatelja u Zagrebu, ne ustaje protiv ubijanja rodnog Sarajeva i pridružuje se orkestriranim napadima na slabašnu antiratnu Srbiju. Iz Beograda o tome Branka Mihajlović.
Gradski menadžer Goran Vesić na svečanosti povodom početka rekonstrukcije trga je najavio.
Zaista veoma zadovoljan i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže.
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jedne Ane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija. Sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
Dramaturg Nenad Prokić ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kome je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
O ovom drugom Momi Kaporu danas se ne govori javno, ali ne bi se reklo da mu oni koji njegovim imenom nazivaju ulicu i trg bilo šta zameraju. Biti na strani ratničke Miloševićevske Srbije danas se prećutno smatra patriotskim činom. Podsjetimo, u maju 1992. godine Momo Kapor je pisao o antiratnoj Srbiji.
Čini mi se da je u ovom trenutku Beograd, nažalost, prvi petokolonaški grad, pun smutljivaca, kukavica, lažnih pacifista, navijača za suprotni tabor, ali to nije čitava ova zemlja Srbija koja može sebi i u ovakvom trenutku da dozvoli taj luksuz i trpi tu menažeriju na svoj grbači sa koje može da je strese kao onaj vepar sa Karađorđeve zastave koji stresa dosadne buve.
A 2009. je izjavio.
Ove ucjene nemaju kraja. Kad isporučimo Ratka Mladića, tražit će nam Gavrila Principa, i tako u nedogled.
Naši sagovornici Nenad Prokić i Tanja Tagirov objašnjavaju zašto se javno ne progovori o tim drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoja posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
Nakon što je prošle godine stavljena tabla sa natpisom Ulica Mome Kapora, u javnosti je krenula žestoka polemika. Da li je ulica Mome ili Moma Kapora? Tu nedoumicu otklonili su relativno lako jezički stručnjaci. Drugih nedoumica nije bilo. Danas, igrom slučaja, u vreme pisanja ovog teksta, stigla je vest da su u Ivanjici ukinuli ime Zorana Đinđića jednoj tamošnjoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi na našim talasima bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ove subote, 5. novembra. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.